คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกเป็นภารกิจของโรงเรียนทุกแห่งในออสเตรเลียแต่หากลูกของคุณถูกรังแกที่โรงเรียนผู้ปกครองควรทำอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจิตวิทยาและการรับมือเรื่องการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตมีคำแนะนำค่ะคุณซออี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะพฤติกรรมกลั่นแกล้งหรือบูลลี่มีหลายรูปแบบและหลายระดับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ศาสตราจารย์เดโบรากรีนจากแผนกอนาคตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียสรุปผลกระทบระยะยาวของการกลั่นแกล้งที่มีต่อเหยื่อและต่อสังคมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือและทางการแพทย
์ 1 in 4 year 4 to year 9 students in Australia actually report being bullied every few weeks or more often than that so
bullying's been 1 ใน 4 ของนักเรียนชั้นปีที่ 9 ที่ออสเตรเลียหรือเทียบเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประเทศไทยรายงานว่าถูกรังแกทุกๆ 2-3 สัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้นมีรายงานว่าการกลั่นแกล้งมีค่าใช้จ่าย 2.3 ล้านดอลลาร์ที่สังคมต้องจ่ายโดยเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เด็กศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจนถึง20ปีหลังจากที่จบการศึกษาศาสตราจารย์กรีนกล่าวแล้วพฤติกรรมประเภทใดที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งและแตกต่างจากการล้อเล่นที่ไม่อันตรายอย่างไรศาสตราจารย์กรีนอธิบายถึงคำจำกัดความที่ออสเตรเลียซึ่งบรรยายถึงการกลั่นแกล้งว่าเป็นการใช้อำนาจกับความสัมพันธ์ในทางที่ผิดโดยเจตนาและต่อเนื่องผ่านพฤติกรรมทางวาจาร่างกายและหรือทางสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีเจตนาที่มุ่งร้ายการกลั่นแกล้งอาจกระทำโดยบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดต่อบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านั้นศาสตราจารย์กรีนกล่าวว่าองค์ประกอบของเจตนาที่มุ่งร้ายความไม่สมดุลของอำนาจและการเกิดขึ้นซ้ำๆเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การกลั่นแกล้งแตกต่างจากการยุแย่ของเด็กแต่อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดชี้ว่าการกลั่นแกล้งและการยุแย่มีความคล้ายคลึงกัน
Because when that sort of behavior causes harm to the person that is experiencing it and it's ongoing it sort of crosses the line
เพราะเมื่อพฤติกรรมแบบนั้นบ่อนทำร้ายผู้ที่ต้องเผชิญและเกิดขึ้นซ้ำๆพฤติกรรมยุแย่จะกลายเป็นการกลั่นแกล้งเมื่อเด็กออสเตรเลียตอบคำถามเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งและการหยอกล้อพวกเขาตอบว่าการหยอกล้อที่เจ็บปวดเป็นพฤติกรรมกลั่นแกล้งที่พบได้บ่อยที่สุดที่พวกเขาเจอตามมาด้วยการเล่าเรื่องโกหกอย่างเจ็บปวดที่เกี่ยวกับพวกเขาศาสตราจารย์กรีนอธิบายทางด้านศาสตราจารย์คาร์เมลทัดเดโอทำงานร่วมกับศาสตราจารย์กรีนในโครงการวิจัย Bully No Way โครงการนำร่องของรัฐบาลออสเตรเลียที่ให้ความช่วยเหลือในการป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียนศาสตราจารย์ทัดเดโออธิบายว่าถึงแม้ว่าแต่ละโรงเรียนจะมีนโยบายแตกต่างกันทุกโรงเรียนควรมีวิธีป้องกันการกลั่นแกล้งรวมถึงควรมีการรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศความพิการเชื้อชาติและความเชื่อทางศาสนาด้วยโรงเรียนควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการเหตุการณ์กลั่นแกล้งที่มีการรายงานและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ถูกกลั่นแกล้ง
Generally once a bullying incident has been reported information will be collected and documented to establish how best to intervene
ปกติแล้วเมื่อมีการรายงานเหตุการณ์กลั่นแกล้งข้อมูลจะถูกรวบรวมและบันทึกเพื่อหาวิธีแทรกแซงและสิ่งที่ควรทำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะของนักเรียนในบางกรณีนักเรียนอาจถูกส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือและส่งต่อให้บริการช่วยเหลือต่างๆแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาก่อนหากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่พอใจกับขั้นตอนที่โรงเรียนดำเนินการพวกเขาสามารถร้องเรียนต่อฝ่ายการจัดการของกระทรวงศึกษาธิการได้ศาสตราจารย์ทัดเดโอกล่าวและเมื่อเด็กรายงานถึงการกลั่นแกล้งเป็นเรื่องปกติที่ผู้ปกครองมักจะมีอารมณ์ร่วมสิ่งสำคัญคือต้องให้ความมั่นใจแก่เด็กว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขาศาสตราจารย์ทัดเดโอแนะนำวิธีสงบสติอารมณ์และปฏิบัติตามกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ
A parent carer might start with requesting a meeting with the child's teacher or other appropriate staff members such as a school counselor and when meeting with
ผู้ปกครองอาจเริ่มด้วยการขอนัดพบกับครูของเด็กหรือเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนเช่นที่ปรึกษาสุขภาพจิตและควรจดบันทึกเมื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถามถึงขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการถามเรื่องการรักษาความลับและความช่วยเหลือที่อาจมีให้แก่เด็กควรจดบันทึกทุกครั้งที่เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสอบถามความคืบหน้าเพื่อทราบถึงสถานการณ์และเพื่อให้เจ้าหน้าที่บอกความคืบหน้ากับคุณได้ด้วยศาสตราจารย์ชัดเดโออธิบาย
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณพอคลาร์กเป็นผู้บริหารฝ่ายการจัดการของฝ่ายการศึกษาการป้องกันและการรวมกลุ่มที่ E-Safety Commissioner หรือคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนออสเตรเลียที่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์คุณคลาร์กอธิบายถึงสิ่งที่ควรทำเมื่อมีเหตุกลั่นแกล้งทางออนไลน์หรือที่เรียกว่า Cyber Bullying นะคะและอธิบายถึงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ eSafety
Any child's experiencing cyberbullying take screenshots record the URLs before helping the child to mute or block the accounts and then
หากมีเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์สกรีนช็อตหน้าจอบันทึก URL ไว้ก่อนที่ช่วยให้เด็กปิดหรือบล็อกบัญชีจากนั้นหากคุณรายงานกับแพลตฟอร์มที่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นและไม่มีการดำเนินการใดๆรายงานกับ safety.com.auเรามีอำนาจในการลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายร้ายแรงคุณคลาร์กกล่าวการกลั่นแกล้งทางออนไลน์อาจเกินเลยมากกว่าแค่คอมเมนต์ที่น่ารังเกียจตัวอย่างของการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ในรูปแบบที่ร้ายแรงกว่าที่เคยรายงานกับ eSafety คือการสร้างบัญชีแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นการข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหรือเนื้อหาทางเพศที่ใช้ AI เพื่อกลั่นแกล้งเมื่อ eSafety ได้รับรายงานพนักงานจะตรวจสอบเนื้อหาและบริบทในการพิจารณาว่าการกลั่นแกล้งที่รายงานเกิดขึ้นจริงหรือไม
่ Give you an example where there was a young boy we helped out whose parents reported a series of posts and anonymous accounts that were locking their son
ผมขอยกตัวอย่างกรณีเด็กผู้ชายที่เราช่วยไว้ผู้ปกครองรายงานถึงโพสต์และบัญชีปลอมที่ล้อเลียนการชอบรถเมย์ของลูกชายเรื่องแบบนี้อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บริบทคือกุญแจที่สำคัญเด็กผู้ชายคนนี้พิการและต้องเผชิญกับการรังแกทางออนไลน์พนักงานของเราตัดสินใจว่าเป็นไปตามกรณีที่ควรดำเนินการและจัดการลบสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จคุณคลาร์กกล่าวในกรณีที่สงสัยหรือได้รับการยืนยันถึงการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์คุณคลาร์กไม่แนะนำให้ผู้ปกครองยึดอุปกรณ์ของเด็กไป
I understand that this comes from a very natural inclination to want to protect your child from harm, but it can have the effect of deterring children from
เราเข้าใจว่านี่เป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการปกป้องลูกจากอันตรายแต่มันอาจส่งผลให้เด็กไม่ขอความช่วยเหลือในอนาคตได้เพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกยึดอุปกรณ์ไปดังนั้นเราแนะนำให้ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือลูกๆให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยกันและให้พวกเขาแน่ใจว่ามีความช่วยเหลือทางจิตใจที่พวกเขาต้องการคุณคลาร์กกล่าวคุณเจมี่เคนดันที่ปรึกษา Kids Helpline บริการให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่5ขวบทางโทรศัพท์และทางออนไลน์ที่ออสเตรเลียคุณเคนดันกล่าวว่าวิธีที่มักใช้ในการรับมือกับการกลั่นแกล้งได้แก่การเดินหนีการใช้มุกตลกเพื่อเบี่ยงเบนหรือการไม่สนใจผู้ที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งนั้นอย่างไรก็ตามเขาอธิบายว่าวิธีเหล่านี้สามารถใช้ได้ในระยะสั้นเท่านั้นและส่งเสริมให้เด็กขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หากเจอพฤติกรรมกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นซ้ำหรือกระทบกับความรู้สึก
It can be really normal that we want to try and sort out on our own before reaching out to adults but sometimes
มันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากพยายามและจัดการด้วยตัวเราเองก่อนบอกผู้ใหญ่แต่บางครั้งเราอาจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรมีคนเข้ามาช่วยเหลือดังนั้นควรบอกใครสักคนทันทีที่มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นวิธีที่ดีในการมีความช่วยเหลือในการจัดการกับมันแม้กระทั่งการบอกผู้ใหญ่ที่บ้านหรือที่ไว้ใจว่าฉันโอเคที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองในตอนนี้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจมีอีกฉันอาจขอความช่วยเหลือจากคุณคุณเคนดันกล่าวสำหรับผู้ใหญ่นะคะสิ่งแรกที่ต้องทำคือเปิดโอกาสให้เด็กบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นวิธีที่สร้างพลังในการจัดการกับการกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้น ท้ายที่สุดแล้วผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจทุกคนต้องทำงานร่วมกัน
Even if you ask the young person what's happening for them and you still feel like maybe there is something going on behaving in a way that
แม้คุณจะถามเด็กถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างควรปฏิบัติตัวในลักษณะของผู้ใหญ่ที่เด็กไว้ใจเช่นฉันรู้ว่าคุณบอกฉันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ฉันยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจะเป็นอะไรไหมถ้าหากฉันจะสอบถามกับครูที่โรงเรียนเพียงเพื่อดูว่าคุณเป็นยังไงหรือครูมีเรื่องอะไรนอกจากนี้ไหมเราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในชุมชนเพื่อช่วยเด็กที่ถูกกลั่นแกล้งไม่จำเป็นต้องพูดคุยเรื่องนี้กับคนเพียงคนเดียวคุณเคนดันกล่าวที่จบไปนั้นคือคำแนะนำหากลูกของคุณถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนโดยคุณโซอี้โทไมดูและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ